السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، amma baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehma kipenzi cha umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tunaendelea na sharhul manzumatil haiya fi aqidati ahli sunnati wal jamaa al-imam al-hafidh Abi Bakr Abdullah ibn Abi Daud ibn Sulaiman أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى. ما منظومة كما كشى صومة وبيت ومانزون عليه بإذن الله الكريم تنانزا وبيت وبيلي لا وبيت ومانزون مؤلف رحمه الله اللي أنزا كسيمة تمسك بحبل الله واتبع الهدى شكمانا ناكامبا يا الله ambacho ni kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, na ufuate uongofu, wala takubidiyan, wala usiwe mtu wa bid'a, la'allaka tuflihu, huenda ukafaulu. Betu wa pili unasema wadin bi kitabillahi wa sunanillati, wadin bi kitabillahi, yani fuata kitabu cha Allah, wa sunanillati, na sunna ambazo, sunan jamu sunna, na sunna ambazo atata rasulillahi, zimekuja kutoka kwa mjumbe wa Allah, tanju wa tarbahu, utaokoka na utapata faida, utapata riba. Utaokoka na utapata faida, utapata riba. Hilo ni jambo ambalo unatakiwa ulizingatie, kwamba fuata kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, utaokoka na utapata faida. Maneno haya yanafanana moja kwa moja na maneno yaliyokuwa katika ubeti wa mwanzo, kwamba mwalifu anasema tamassak bihablillahi wattabi'il huda. Na katika kusharehesha, Sheikh Fauzani ametuonyesha kwamba hablullahi ni kamba ambayo makusudio yake ni kitabu na sunna za Bwana Mtume sallam, na alhuda tumeonyeshwa kwamba ni ad-dinul haqq walamalu asalih, dini ya haki na matendo yaliyokuwa mazuri. Na katika beti ya kwanza akabainisha kwamba baada ya kuwa hivyo, wala takubidiyan, usiwe mtu wa bid'a. Na huu beti wa pili bado mwalifu anaonyesha kwamba wadin bi kitabillah, kwamba baada ya hayo pia shikamana na kitabu cha Allah wa sunanillati atat ar-rasulillahi, zimekuja kwa mtume, kutoka kwa mtume wa Allah, tanji wa tarbahu, utaokoka na utapata faida. Anasema Sheikh Fauzani katika sharh Allah muhifadhi, qaulun nazim rahimahullahu ta'ala, qauli ya tunzi wa hizi nuzum, Allah mrehemu, Ibn Abi Daud akisema wadin, wadin yani ittabi'i fi dinika kitab Allah, kwamba fuata katika dini yako kitabu cha Allah, wattabi' sunan ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, kadhalika ufuate mwenendo wa mtume rehma na amani ziwe juu yake, faj'al amalaka ma'khudha min kitabillah, jalia matendo yako yawe ni yenye kuchukuliwa kutoka kwenye kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala, wa min sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kadhalika yawe ni kuchukuliwa kutoka kwenye sunna za mtume wa Allah, manamani ziju lake, laisa ma'khudhan anil ahwa'i wal bid'a wal muhdathat, matendo yako yasiwe ni kuchukuliwa kutoka kwenye matamanio na kutoka kwenye uzushi na mambo ya bid'a, yasichukuliwe huko bali yachukuliwe katika kitabu na sunna. Wa din bi kitabillah. Qawluhu was-sunani jamu sunna, neno lake muallif rahimahullah was-sunan, huu ni wingi wa sunna, sunna sunnatani sunan, sunna moja mbili nyingi sunan. Wa hiya tariqatu rasul, na sunna ni njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Alqa'il alaykum bi sunnati, alisema kwamba ni juu yenu nyinyi kufuata sunna zangu. Ha, hai tariqati, yani njia yangu. Wa amma inda almuhaddithin, ama sunna kwa watu wa hadithi, wa fi ilmi mustalah alhadith, na katika elimu ya mustalah, kanuni za hadithi. Maana ya sunna hiya ma thabata an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ni yale yaliyothibiti kutoka kwa mtume sallallahu wasallam, min qawlin, katika maneno au fiilin au vitendo au takririn au sifa, au yaliyofanyika akawa anaangalia mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kuridhia. Takrir, takriri huwa ma akarahu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, yale aliyoyakiri mtume sallallahu alayhi wasallam akifanyika mbele yake. Ha, au sifatin au sifa. Hii ndiyo taarifu ya watu wa hadithi na wanachuoni wa mustalahul hadith. Wazi? Falaha itlaqu na'am, wa hiya tariqatu allati kana 'alayha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Asema laha itlaqu na'am. Hii sunna, sunna laha itlaqu an'am, yani ina jina linalokusanya, yani yutlaqu wa yuradu bihi at-tariqatu allati kana 'alayha ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Yutlaqu wa yuradu bihi, yatajwa sunna na inajulisha sunna hiyo njia aliyo kuwa nayo mjumbe wa Allah rehma na amani juu yake. Hii ni ismu naam, kama kila alichokuwa nacho mtume sallallahu alayhi wasallam hicho kinaitwa sunna. Wazi? Kucheka, kutembea, ndio maana baadhi ya masahaba kama akina Ibn Umar radhiallahu anhu, kwa jinsi ambavyo walivyokuwa wanajitahidi kufuata mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam, wakawa wanajitahidi kufanya kila alichokuwa akifanya mtume sallallahu alayhi wasallam, sawa kiwe katika ibada au sio katika ibada. Ikawa imepokelewa kwamba Ibn Umar radhiallahu anhuma alikuwa akitembea, alipotembea mtume sallallahu alayhi wasallam na alivyotembea mtume sallallahu alayhi wasallam, na wakati mwingine akijikalifisha kukanyaga pale alipokanyaga mtume sallallahu alayhi wasallam, atafuta nyayo zake kisha anakanyaga pale alipokanyaga mtume sallallahu alayhi wasallam. Kitendo hichi kinaingia katika sunna bi itlaqi al-am, kinaingia katika sunna bi itlaqi al-am. Wa itlaquha al-khas, na sunna kwa maana yake hasa huwa tafsilul muhaddithin, tafsilu al-muhaddithin, kwamba ni yale walioyapambanua watu wa hadithi, ni yale walioyapambanua watu wa hadithi. Asema hadha fihi anna annahu la budda min al-ihtijaj bi sunnati ba'da al-Qur'an. Sema hii inaonyesha ya kwamba hapana budi watu watolee hoja kwa sunna, watolee hoja kwa sunna baada ya Qur'an, Fasunnatu hiya almasdaru thani min masadir alislam ba'da alquran alkarim. Na Sheikh katika mlango huu ataeleza vitu vingi sana. Anasema itlaqu alkhas wa tafsil almuhaddithin. E, tafsil almuhaddithin nini maana tafsil almuhaddithin? Tafsil almuhaddithin ni yale walioeleza muhaddithuna katika maana ya sunna. Kwamba huwa mathabata ani nabii sallallahu alayhi wasallam min qawlin aw fi'lin au takririn aw sifa. Au kama ilivyokuja katika alfadhi zingine katika baadhi ya vitabu kwamba huwa maudhifa ila nabii sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au takririn au sifatin khilqiyatin au khulqiyya. Hii ndio maana ya sunna bi itlaqihi alkhas. Hii ndio maana ya sunna bi itlaqihi alkhas. Maana humo kutaingia kila ambacho alichokifanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kukisema Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika na kukiri na zile sifa zake za kimatendo, za kitabia na za kimaumbile. Now, anasema wa usulu listidlal inda lusuliyina minha ma huwa muttafaqun alayhi wa minha ma huwa muhtalafun fihi lakinnal muttafaqun alayhi arba'atu usulin. Asema muallif Allah muhifadhi Sheikh Fauzani, na lazima ifahamike ya kwamba misingi ya kutolea dalili, usulul istidlal, misingi ya kutolea dalili, wazi, yani misingi ya kustadili na jambo, ni vitu vingapi ambavyo sisi tunapoongea mambo yetu katika sheria tunastadili navyo na tunatolea dalili. Sawa, eh? Naam. Asana misingi ya kutolea dalili kwa watu wa usuli. Sawa? Misingi ya kutolea dalili kwa watu wa usuli. Minha ma huwa muttafaqun alayhi. Misingi hiyo, kuna ile misingi ambayo wanawazuoni wamekubaliana, wameafikiana. Wa minha ma huwa mukhtalafun fihi. Na kuna ambayo wanawazuoni wametofautiana. Lakinnal muttafaqun alaihi arba'atun. Lakini misingi hiyo, misingi ambayo waliowafikiana wanawachuoni ni minne. Hiyo katika baadhi ya vitabu vya usul wanaziita masadiru tashri'. Katika baadhi ya vitabu vya usul wanaziita masadiru tashri', yani vyanzo vya sheria. Sheria zetu sisi Waislamu ambazo tunazifanyia kazi zina vyanzo vyake. Sawa? Kama vile kanuni hizi za kimagharibi zina vyanzo. Natoka wapi? Natoka kwenye katiba. Sehemu gani wanatengeneza katiba? Bungeni. Sawa? Kwa ukienda kule katika katiba ndio utakuja ukuta kwamba ukitema mate barabarani unatakiwa ima ufungwe miezi sita. Sawa? Au ulipe faini milioni moja. Uani kwako ukisipokuwa na karo ungwe mwaka mmoja au faini milioni mbili. Ala sabili mithali. Simelewana? Hizi ni kanuni na katiba zao ambazo zimewekwa na ni wajibu kwa wananchi kuzifuata na kuzitekeleza. Sasa katika Uislamu tuna sheria ambazo zina misingi na vyanzo. Hizi sheria unazoona tumekuja kuswali hapa, tumekuja kusoma, tunafunga mwezi wa Ramadhani, tunakwenda haji. Wazi, natoa zaka. Kina mama wanatakiwa wajistiri, tunawatia wazazi wawili. Ah, tunaongea maneno mazuri, hatuaibii watu, hatulirushwa, hatuliriba. Hatufanyi yale ambayo sheria zetu zinatukataza. Vyanzo vya sheria hizo vinatoka wapi? Naam. Anasema lakini almuttafaquna alayhi arba ni nyingi, lakini vilivyo zile asli au misingi ambayo wamekubaliana wanaochuoni ni misingi minne. Al-aslu al-awwal al-Qur'anul Karim. Sah? Na hizi misingi minne zote shekhe anatukusudia kulisherehesha ile neno as-sunna. Kulisherehesha ile neno as-sunna. Kwanza kwamba katika misingi yetu tuna misingi minne, miongoni mwao ni Qur'an, lakini pia kuna nini? Kuna sunna. ili ukiambiwa wadin bi kitabillahi wa sunanillati, fuata dini yako kwenye kitabu cha Allah na sunna ambazo atatara rasulillahi zokuja kutoka kwa mtume wa Allah tanji wa tarbahu, usioni kwamba ni vitu vya ujanja ujanja. Sah, sababu mtu mwingine anaichukulia hili neno sunna kama vile tu ni maharage yanauzwa sokoni. Pale kuna maharage yanauzwa sokoni, basi hapo sokoni mimi nikiwa na pesa nitaenda kuchukua. Eh? Na nikiwa sina pesa basi nitakula nyamnyam. Ah, si hivyo. Si hivyo. Maadamu ushakubali kwamba wewe ni Muislamu, ukisikia kitu kinachoitwa sunna, ujue ni msingi miongoni mwa misingi ambayo dini yako yatoka humo. Kwa ukiharibika umeharibu dini. Ikitengenezeka imetengenezeka dini. Hilo ndilo ambalo anakusudia Sheikh hapa. Wasema msingi wa kwanza al-Qur'anul Karim, msingi wa pili as-Sunnatun Nabawiyya. Wa hadhihi ya marbatu wa hadha huwa marbatul abarat. Kwamba haya ndio makusudio ya kuletwa misingi hii. Yana al-wahyu thani baada al-Qur'an, sababu sunna ni wahyu wa pili baada ya Qur'an. Wallahu jalla wa ala yaqul, na Allah anasema wa ma atakumur rasul fakhudhuhu, alichokuleteni mtume kichukueni, wa ma nahakum anhu fantahu, na alichokatazeni kiacheni. Sawa, eh? Alichokatazeni kiacheni, katika sura Al-Hashr aya ya 7. Wa yaqulu jalla wa ala, na anasema Allah mtukufu, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi, wawe na tahadhari wale ambao wanaokhalifu amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam, antusibahum fitnatun, isije ikawapata fitna, au yusibahum adhabun alim, au ikawapata adhabu yumizayo. Sema hadha huwa al-aslu thani, hii ndio asli ya pili. Wa hiya sunna, wa huwa sunnatur rasul sallallahu alayhi wasallam, ambayo ni sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa huwa sallallahu alayhi wasallam kama wasafahu rabbuhu, naye mtume sallallahu alayhi wasallam kama alivyomsifia mola wake, wa ma yantiqu anil hawa, kwamba haongei mtume kwa matamanio yake, in huwa illa wahyuha, asikuwa anaongea mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuteremshiwa wahi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Suratun Najm aya 3 mpaka 4. Asema Sheikh Fawzani, walihadha yasifuha alulamaa bilwahyi thani ba'da alquranil karim, ba'da alquranil karim, na kwa sababu hiyo ndio maana wanawazuoni wanahitaja hii sunna kwamba ni wahyi, ni wahyi wa pili baada ya wahyi wa kwanza ambao ni Qurani tukufu. Falamma saha rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, iliposihi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wajaba alaina akhdhuhu, ilikuwa ni wajibu kwetu kuichukua, wa ittibahu, kadhalika kuifuata, wal amalu bihi, na kuifanyia kazi hiyo sunna, sawaun kana mutawatiran au ahadan, sawa sunna hiyo itakuwa ni mutawatir au sunna hiyo itakuwa ni ahad. Hapa ameleta vigawanyo vya hadithi, sawa, kwa kuzingatia idadi ya wale ambao waliopokea hadithi hiyo. Hapa hadithi inaganyika mara mbili, mutawatir wa ahad. Mutawatir na ahad. Na hadithi mutawatir marawahu jama'atun tuhilu al-ada tawatuuhum ala al-kadhibi wa asnaduhu ala shay'in mahsusin. Kwa mahadithi mutawatir ni ile ambayo imepokelewa na watu wengi, desturi na urfu inakataa watu wale kukubaliana katika ile habari. Mathalan, habari ipokelewa na watu 100 au watu 1000 au watu 90 au watu 50, wale watu 50 hawana uwezo kidesturi na kiada kwamba eti watakubaliana katika kuitengeneza ile habari. Lakini si hivyo tu, asnaduhi la shay mahsus, na akawa ameegemeza habari ile kwenye jambo ambalo ni mahsus, kama vile kusikia, mtu aseme akhbarani, kama vile kusema nimeona, au kama vile kusema mtu kaniambia. Yani iwe ni habari iliyoegemezwa katika mambo, mfano wa hayo kwa hayo au mfano wa hayo. Hii inaitwa ni habari mutawatir. Na habari ahad ni habari ambayo iliyopokelewa iliyokuwa kinyume. Ma asema al-khabaru al-ahad huwa ma lam yasil ila darajati al-mutawatir, ni ile ambayo iliyokuwa haikufikia daraja ya mutawatir, ambapo ahadi ama msimu unachoni imeganyika mara tatu: kuna mashuhurun, kuna azizun na kuna gharib. Wazi, hadithi mashuhur ni ile ambayo marawahu thalatha, hadithi aziz marawahu ithnain, na hadithi gharib marawahu wahid. Hadithi hizi tatu zote zinaingia katika daraja ya nini? Katika daraja ya ahad, madam tu kwamba tumepatikana katika hadithi katika tabaka miongoni mwa tabaka za hadithi hizo, mtu mmoja basi hadithi itakuwa ni gharib. Wazi, marawahu wahidun fa akthar fi kulli tabakatin min tabakati sanadi, marawahu ithnain fa akthar fi kulli tabakatin min tabakati sanadi, wa marawahu thalatha fa akthar fi kulli tabakatin min tabakatihi ma lam yablughu hadd at-tawatur. Maalam yabu hadda tawadu, kwa muda ambapo itakuwa ijafikia kiwango cha mutawatir, ambapo wanachuoni wengi wamekubaliana kwamba hadda tawadu itakuwa wanaanzia watu kumi na kuendelea. Wala ibratu bil akal, kama wasema wanachuoni hadithi kwamba mazingatio ni nini? Ni uchache, kwamba vyote itakavyokuwa njia katika njia za hadithi, ikiwa mmoja itakuwa umepatikana mpokezi mmoja, basi hata kama zingine zitakuwa wapokezi kumi, wanane, tisa, hii itakuwa ni nani? Ni gharib. Kadhalika katika aziz, kadhalika katika mashuhur. Kwa hizi ni aksamu miongoni mwa aksamu al-hadith, vigawanyo vya hadithi ya kuzingatia idadi ya wale ambao waliopokea ile hadithi. Sasa almuhimu ni kwamba hadithi yoyote iliyosihi kutoka kwa Mtume sallam, ni wajibu kwetu sisi kuichukua hiyo hadithi na kuifuata, kadhalika kuifanyia kazi sawa sawa, itakuwa ni katika aina ya hadithi mutawatir au katika aina ya hadithi ahad, kama tulivyoeleza hapo nyuma. Khilafan lilmubtadi'a, Sheikh anasema maneno haya yanatofautiana na yale wanaoyasema watu wa bid'a, alladhina yunkiruna sunnata, ambao wanapinga sunna, wayakuluna wanasema yakfina al-amalu bil-Qur'ani, sisi hatutosha kuifanyia kazi Qur'ani. Hadithi za nini bwana? Na zamani tulikuwa tukisikia watu wanasema hizi hadithi zingine za uongo, zingine za ukweli, kwa hiyo tuache tubaki na Qur'ani. La, haya ni maneno ya watu wa bid'a, maneno ya watu wa bid'a ndio yenye kusemwa hivi. Ama sisi watu wa sunna tunasema hadithi iliyosihi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sawa iwe ni ahad au iwe ni mutawatir, hadithi hii ni wahyi wa pili baada ya Qur'ani tukufu. Wazi, shaka sema wa min al-ma'lumi wal-muqarraru, na kama inavyofahamika na kama inavyokaririwa, anna al-amala bisunnati min al-amali bil-Qur'an, yafahamika hivyo na inasemwa hivyo na wanaozuoni kama kuifanyia kazi sunna inatokana na kufanyia kazi Qur'an. Lianna Allah jalla wa ala yaqul, kwa kuwa Allah mtukufu anasema wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa haula'i yaquluna yakfina al-Qur'an. Wazi, Allah anasema alichokuleteni mtume kichukueni, alichokatazeni kiacheni, kisha hawa watu wa bid'a wanasema kwamba inatutosha sisi Qur'an. Vipi natutosha kati Qur'ani hiyo hiyo inasema tuchukue alichotuletea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa qala jalla wa ala man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah, kwamba yeyote atakayemtii mtume huyu atakuwa amemtii Allah. Kumtii mtume kwa lipi? Kumtii mtume kwa sunna zake, kwa yale mazungumzo yake ambayo tumeelezewa kule kwamba ndiyo hadithi, sah? Kwa hiyo atakayemtii mtume ndio atakuwa amemtii Allah tabarak wa taala. Kadhalika Allah anasema wattabi'uhu la'allakum tahtadun, mfuateni huyo mtume ili muweze kuongoka, ili muweze kuongoka lazima mumfuate mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqala ati'u wa ati'u ar-rasula la'allakum turhamun, na mumtii mtume ili muweze kurehemewa. Wazi? Na mumtii mtume ili muweze kupata huruma za Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo bado tunahimizwa kufuata sunna. Wazi ya jamaa? Bado tunahimizwa kufuata sunna. Hawa wenye kusema kwamba sunna ni jambo tu la kawaida, sisi inatutosha Qur'ani, ni watu wa bid'a, wanakosea. Na ndio maana ukawakuta watu wa bid'a siku nyingi, wao huichukia hii sunna. Ukitaja sunna tu basi wao nafsi zao zinatetemeka hivi. Wanaona kama tayari wametajua kala moto. Kama mtu amewekwa kwenye kiganja chake kala moto, alafu amebanwa mkono hivi. Anaumia kwa sababu msingi wake yeye sunna hazipendi wala hazihitaji. Naam. Fahaulai kadhabu fi qawlihim, hawa walikadhibisha katika kauli yao ile waliosema na'malu bil Qur'an. Hili neno hili na'malu bil Qur'an, hili neno ni neno baya. Ha? Neno hili neno baya. Ama sema sisi tunafanya Qur'an, tunafanya kazi Qur'ani tu. La, jambo hili hali, neno hili halifai. Fahum lam ya'malu bil Qur'an lama abtalu sunna. Wao walipokuwa wameivunja, abtalu ta'til ni kuvunja, sawa eh? Pale walipokuwa wameivunja sunna, hawakuwa wamefanyia kazi Qur'an, kwa sababu aya zaidi ya moja hapa tunaona zinatuhimiza sisi tufanyie kazi sunna. Sasa ukiwa unakataa kufanyia kazi sunna na Qur'an inasema fanyia kazi sunna, wewe hujafanyia kazi Qur'an. Hujafanyia kazi Qur'an. Hayo ni madai yasiyokuwa na ushahidi. Wazi? Hayo ni madai yasiyokuwa na ushahidi. Wad'awa idha lam yakunu alaiha bayyinatin ahluha adhiya'u. Madai yakiwa hayana ushahidi, wale wenye madai yao wanaitwa wenye kudai tu. Watu wenye kudai. Hawa wanadai kadha, wanadai kadha, lakini hawana ushahidi. Ili kuthibitishe kwamba wanachodai ni sahihi, lazima madai yale yawe na ushahidi. Now, anasema Sheikh Fawzan, Allah muhifadhi, wa aidan fal Qur'an fihi mujmalat. Pia vile vile Qur'ani ndani yake kuna mujmalat. Yaani kuna baadhi ya aya ambazo zimejifunga au Allah amezifunga. Sawa? Zinahitaji tafsir. Zinahitaji ufafanuzi. Sawa? Ndio akaingia baadhi ya watu wakasoma aya wakazitafsiri kinyume na vile ambavyo zinavyotakikana kutafsirika. Kwa sababu katika Qur'ani kuna mujmalat. Wasunnatu hiya allati tubayyinuha wa tufassiluha. Na sunna ndio ambaye anayekuja kubainisha zile aya zilizojifunga, na ndio ambaye anayekuja kufungua zile aya ambazo zilizojifunga. Wallahu jalla wa ala yaqulu li nabiyhi, na Allah mtukufu anasema kumwambia mtume wake, wa anzalna ilaika dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhim, na tumeteremsha kwako wewe Muhammad ukumbusho ili ubainishie watu yale ambayo yaliyoteremshwa juu yao. Kwa Muhammad anakuja na sunna kusherehesha na kubainisha zile aya zilizokuwa zimejifunga. Sawa eh? Naam. Nakuja Qur'an, wal adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mughirati subha. Aya hizi zinakuwa zifahamiki, kisha anakuja mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaelezea adiyati ni nini na dhabha ni nini. Wazi? Sababu ni mujmal. Mimi na wewe hatuwezi tukapata bayani aya hizi baada isiyokuwa baada ya kusoma sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Naam. Fa sunnatu laha irtibatun wathiqun bil Qur'an. Pia vile vile sunna ina mafungamano makubwa na Qur'an. Mafungamano ya nguvu tena na makubwa ya na Qur'an. Annaha bayanun lahu wa tawdihun, kwa sababu sunna ndiyo yenye kuibainisha hiyo Qur'ani na ndiyo yenye kuiweka wazi hiyo Qur'ani. Wa hiya tafsilun limujmalihi, na ndiyo inaopambanua yale yaliyojifunga yaliyokuja katika sura au katika sigha ya mujmal. Wa taqyidun limutlaqihi, na ndiyo inafunga yale yaliyokuja moja kwa moja, inafunga yaliyokuja moja kwa moja. Kuna mambo yamekuja ni mutlaqa, yanahitajiwa kufungwa, yanafungwa na sunna. Waqad yunsakhu alquranu bilquran bisunnati, pia vile vile inaweza ikafutwa Qurani kwa sunna, yani aya ikaja sunna maneno ya Mtume sallam ikafuta aya. Wazi ha? Anasema wa sunnatu bilquran, pia sunna pia inaweza ikafutwa kwa Qurani, walquranu bilqurani, Qurani yaweza kufuta Qurani, wa sunnatu bisunnati, na sunna inaweza ikafuta sunna. Fala budda min hadhihi almatalib alazima, ni lazima tupate hizi matlab, ni lazima tupate hizi hajati, hajat zitakazoweza kukufanya sisi tujue haya mambo ambayo yanayokuja katika Qur'ani na sunna. Hizi ni matlab. Matlab ni kama funguo zinazoweza kutufanya sisi tufungue tujue ndani ya Qur'ani kuna nini, tujue aya hii inataka nini. Kuna baadhi ya aya zimo ndani ya Qur'an zimekuja kufafanuliwa na sunna, kadhalika kuna aya zilikuja katika Qur'an zikafutwa na nini, na sunna, kadhalika kuna sunna zimekuja kufutwa na Qur'an, hakadha. Wa bihadha yu'lamu manzilatu sunnati min al-Qur'an wa makanatiha fil Islam, na kwa jambo hili, yani baada ya kufahamu hayo matalib, ndio itafahamika sasa nafasi ya Qur'ani katika sunna. Yu'lamu manzilatu as-sunnati min al-Qur'ani wa yu'lamu makanatuha ay fil Islam, itafahamika pia nafasi ya sunna katika Uislamu. Kama utajua kwamba sunna inafuta Qur'ani, sema kwamba hii ni jambo muhimu. Wazi? Naam. Asema Sheikh, wa haulai alladhina yuriduna ni sunnati, na hawa watu ambao wao wanapuuza sunna, hawa watu ambao wanapuuza sunna, kad akhbara anhum an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa hadhara minhum, mtume amekwisha waelezea sallallahu alayhi wasallam na amekwisha watahadharisha. Faqala ala yushiku rajulun shab'an muttaki'un ala arikatihi yuhadithu bihadithi min hadithi fayaqulu bainana wa bainakum kitabullah azza wa jalla fama wajadna fihi min halalin istahlalna wama wajadna fihi min haramin haramna ala wa innama harrama rasul wa innama harrama rasulullah sallallahu alayhi wasallam mithlu ma harrama Allah. Hadithi hii akhrajahu al-Bukhari akhrajahu Abu Dawud at-Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ahmad wa Ibn Hibban min hadithi al-Miqdam bin Ma'di Karim. Anasema Sheikh Fawzani kwamba na hawa watu wenye kupuuza sunna mtume amekwisha waelezea na mtume kisha watahadharisha, amesema katika hadithi hii ya Miqdam kwamba ala yushiku rajulun shab'an muttaki'un ala arikatihi, hii ni tahadhari kwa wale ambao wanao sema kwamba sisi inatutosha Qur'ani, sisi hatuna haja ya kufuata sunna. akisema Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana watu hawa, anasema hivi: hahofi yule ambaye, mtu ambaye shabaan ameshiba, muttakiun ala arikatihi, akiwa katika hali ya kushiba kwake, ameegemea juu ya kitanda chake au amekaa sehemu yake kwenye kivuli. Alhadithu bihadithi min hadithi, akawa anahadithia hadithi miongoni mwa hadithi zangu. Wazi, akawa anahadithia hadithi miongoni mwa hadithi zangu. Kisha akawa anasema bainana wa bainakum kitabullah, kwamba baina yangu mimi na nyinyi kuna kitabu cha Allah. Anahadithia hadithi huku ameegemea chini sehemu, amepumzika ima kwenye sofa lake au kwenye godoro lake, kakaa chini, kisha anahadithia hadithi za Mtume SAW. Kisha anasema hivi: kati yangu mimi na nyinyi ni kitabu cha nani? Cha Allah. Akiwa anaashiria kwamba zile hadithi hazina kazi, hazipi uzito, bali baina yake na watu wanatakiwa wafuate kitabu cha nani? Cha Allah tabaraka wa taala. Sema hii ni raddi kwa wale ambao wanaosema kwamba naamalu bil Qur'an, sisi tunafanyia kazi Qur'an. Sababu mtume hapa anasema ala yushi, hivi haogopi kwamba kitendo hichi si kitendo cha sawa sawa? Wazi, lakini ni kitendo ambacho chenye kutisha na kinatakiwa kwa yule ambaye anayefanya kitendo hichi aogope, kwa sababu sunna ni masdari ya pili baada ya Qur'an, ni wahai namba mbili baada ya Qur'an. Sasa hivi haogopi mtu ambaye amekaa anastarehe alafu anasema tu maneno, sababu watu hawa si zote huwa wanatafuta sehemu ya mapumziko, sehemu yenye watu wengi, ndio wanasema maneno haya na kusema kwamba mimi bwana tushika na Qur'an, sitaki sunna. Sasa Mtume SAW anasema haogopi mtu aina hii, yuhadithu bihadithi min hadithi, anaangalia hadithi katika hadithi zangu. Fayakula anasema baina na baina kum kitabullah, baina yangu mimi na nyinyi ni kitabu cha Allah. Tuzingatieni kitabu cha Allah, tuzingatieni Qur'ani. Wazi, sema hii ni tahadhiri min kauli baadhi nasi a'malu bil Qur'an, sawa, wayakfini au wayakfina, sisi tunafanyia kazi Qur'ani na inatutosha. Wazi, kadhalika fi radd ala man ankaraha, pia hapo kuna raddi juu ya yule ambaye aliyeipinga hiyo Qur'an. Kuna raddi juu ya yule ambaye aliyoipinga hiyo Qur'an. Asema fama wajadna fihi min halali nistahlalnahu. Anazidisha sema katika Qur'ani tulichokikuta ni kitu cha halali, sisi tutakihalalisha. Wama wajadna fihi min haramin haramnahu. Na katika Qur'ani tulichokikuta hicho ni cha haramu, tutakiharamisha. Ala wa inna ma harrama Rasulullah, anawaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyinyi tambueni hakika alichoharamisha Mtume wa Allah tabaraka wa taala, mithlu ma harrama Allah, ni mfano wa kile alichoharamisha nani? Allah. Msitofautishe alichoharamisha Allah na alichoharamisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wazi, wa hii ni raddi kwa hawa watu wenye kusema maneno haya. Haya watu wako wengi katika jamii hizi, eh, ukuta mtu amekosa ya kusema, basi anaanzisha historia ya kutaka kukataa hadithi na kutaka kuifanyia kazi Qur'an. Lakini ukimkuta yeye ni mtu wa mwanzo kuipinga hata hiyo Qur'an yenyewe. Naam. Wakadhalika wakadha kauluhu sallallahu alaihi wasallam, pia vile vile kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, utitul Qur'an, nimepewa Qur'an, wa mithlahu ma, na mfano wa Qur'ani pamoja, yaani as-sunna, kwamba kuonyesha kwamba umuhimu wa Qur'ani ndio kama vile umuhimu wa sunna. Waqala sallallahu alayhi wasallam, wa anzala Allahu alayka al-kitaba wal hikma, Allah ameteremsha kwako wewe kitabu na hikma. Waqal wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, na Allah amewafundisha wao kitabu na hikma. Fal kitabu wal Qur'an wal hikma tu hiya sunna, Qur'ani kitabu ni Qur'ani na hikma ni sunna. Fa sunna tulabudda minha. Sasa lazima ifahamie kwamba sunna ni lazima watu waizingatie. Wahiya al-aslu thani min usuli al-adillati mujma alaiha. Na ndio asili ya pili katika misingi ya dalili ambazo wanawachuoni wamekubaliana kwazo kwa ijma. Wazi? Na kisikia mujma wana alaiha. Hii natofautiana mutafakun fiha. Masala ambayo au hukumu ambayo wanawachuoni mujma, maana yake hawakutofautiana, hakuna hata mmoja ambaye aliye khalifu kauli hile. Ndio maana ikawa mujma. Wazi? Ndio maana ikawa ni mujma. Na hii ni mukhalif na maana ya nini? Ya mutafakun. Mutafakun ni kauli ya jumhur, wameafikiana jumhur. Labda wanaochuoni watatu wanne, lakini kuna kikundi kingine kime khalif, bi maana wengi wameafikiana katika jambo lakini wachache wamekhalif. Lakini kauli ikija mujma'un, maana yake inakuwa ni watu wote wamekubaliana pale. Na kama watatofautiana, basi watakuwa tofauti, watakaokuja na kauli tofauti watakuwa ni watu wasiokuwa mathalan hadha alqaul mujma'un 'alayha al-sunnah wal-jamaa. Kauli hiyo wamekubaliana wanaochuoni wote wa al-sunnah wal-jamaa, illa wanasema ar-rafida. Isipokuwa watu gani? Marafi. Marafidha wakikhalif kauli miongoni mwa kauli za al-sunnah wal-jamaa, wa khasatan fil aqida, hawazingatii kauli yao. Yaani kama vile sisi tumetofautiana afu na manasara. Kauli wanaochuoni nasema hivi, afu manasara mekhalif wamesema hivi. Si hatuzingatii khilafu ya manasara katika masala mazima ya akwali za kisheria ndani ya dini yetu ya Uislamu. Kwa hiyo as-sunna aslu thani min usuli al-adillati al-mujma' alayha. Ni asli ya pili katika misingi, sawa, ya dalili ambazo wamekubaliana wanaochuoni wote juu yake. Kwamba utastadili na Qur'ani kama jinsi ambavyo unavyostadili na nini? Na sunna. Wazi ya jamaa? Na wala ibrata bi khilafi haulai alladhina yu'riduna anha, wala hawazingatiwi wala haizingatiwi khilafu ya wale ambao wanaoipuuza sunna. Sababu wapo, sawa, kwa sababu wapo watu ambao wanapuuza sunna. Li'annahum imma khawarij, kwa sababu hao imma watakuwa ni watu wenye maslaki ya kikhawarij. Sah? Wametaja makhawariji, eh? Na makhawariji ni watu gani? Makhawariji ni watu gani? Al-khawariji humu alladhina kharaju an man? Ha? An wilayati Ali radiyallahu anhu. Makhawariji ni wale ambao waliotoka kwenye utawala wa Ali radiyallahu anhu. Hawa ndio makhawariji. Hawa ndio makhawariji. Asli yao walikuwa ni jeshi la Ali radiyallahu anhu, katika ile fitna baina ya Ali na Muawiya radhiallahu anhuma, ambapo kulikuwa na jeshi la Ali katika masahaba na jeshi la Muawiya katika masahaba. Kisha ikatokea nusra ya sulhu, makhawarij wakawa wamekataa mwanzo kabisa, walikataa Ali radhiallahu anhu asikubali ile sulhu, sababu Muawiya na watu wake waliinua msahafu kwa kupitia rumhi mkuki, kinuwa msahafu kwamba natahakam bi kitabi la, wakasema hapana. Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu akawa amechukua rai ile. Wao wakasema ikiwa kama unachukua rai hiyo, sisi hatuikubali, tunatoka tunaanzisha kikundi chetu. Sisi hatukubali rai hiyo, tunatoka tunaanzisha kikundi chetu. Kwa nini mnatoka mnaanzisha kikundi chenu? Sema yeye, wewe umekataa hukumu ya Allah, sawa, umekubali hukumu ya watu. Kwa sababu baada ya kukubali ile sulhu walikubaliana watu wawili, upande wa Ali na upande wa nani? Wa Muawiya radhiallahu anhuma, ndio wasimamie ile sulhu, ambaye ni Amr ibn al-As huku wa Muawiya na Abu Musa al-Ash'ari huku wa Ali. Hawa watu wakawa wamekaa ili wakubaliane, na wakasema haiwezekani, haiwezekani, hawa watu hawawezi wakasimamia hukumu ya Allah, sisi tunataka Allah ndio atuhukumu. Wakasahau kwamba Allah tabarak wa taala ameruhusu katika ugomvi kati ya mume na mke watu wakubali upande wa mume na upande wa mke wakae sehemu moja ili wasuluhishe, si ndio? Yani khiftum shiqaq bainahima fab'athu hakama min ahlihi wa hakaman min ahliha, wamkiogopa kwamba kutakuwa na matatizo baina ya mume na mke, chukueni nani haki, watu wenye hikma na busara, wenye kuweza kupambana pambanua mambo katika upande wa mke na katika upande wa mume. Yurida islaha yuwafikillahu bainahuma, kiwa atakuwa kusudia islaha kupatana, hawana mengine nyuma ya pazia huku ambao sisi hatuyajui, Allah atawafutisha, atakuwa kitu kimoja. Allah tabaraka taala anawataja hakama wawili, hakamaini mahakimu wawili, baba huyu wa huku na huyu wa huku, huko baba sana siataki kuhukumiwa na watu, hatuwakubali hao. Kwa hiyo wakatoka kenda huko waliko kwenda, fasumu khawarij, wakaitwa ni makhawarij. Makhawarij ni mtu ambaye aliyetoka au ni watu ambao waliotoka katika kikundi cha watu fulani. Kwa watu hawa ni makhawarij, walipokuwa makhawari wakawa wao wanakataa baadhi ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika wakawa wanakataa baadhi ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizokuja kusherehesha maneno ya Allah tabarak wa taala. Sawa, ndio Sheikh anasema hapa, wale ni kukhalifu, wale ni kukhalifu na kupuuza hiyo sunna, ima wao ni makhawarij au juhalun, ama ni wajinga. Neno la pili hili, neno gani? Wajinga. Waljuhal jamu jahil, sawa eh? Na juhal ni wingi wa jahil, na huu ni wasifu wa mtu asiyejua, ni wasifu wa mtu yoyote asiyejua. Yaani leo wewe hata kama una elimu kubwa sana, haujui kuendesha baiskeli, utakuwa ni mjinga kwenye swala la kuendesha baiskeli. Watu wakiuliza, bwana fulani vipi anajua kuendesha baiskeli? Nasema hajui. Sasa tukisema hajui, maana yake tumesema, si maana yake wewe ni mjinga? Hey, katika upande wa kuendesha baiskeli mjinga. Hata ulama usuli wanasema al-mujtahid, mtu ambaye ni mujtahid fi ma'rif fi mas'alati la ya'rifuha, katika masala ambayo yeye haijui hiyo masala, fa huwa jahilun fiha. Eh, huyo mujtahid huyo, na tukisema mujtahid hapa tunakusudia kina Imam Shafi, eh, tunakusudia kina Imam Abu Hanifa, lakini walikuwa na masaili ambazo wao hawazijui, walikuwa wanaitwa ni watu gani? Wajinga. Kwa tujitahidi kuzoea haya matamko, kwa sababu kuna wakati huna uwezo wa kuyakwepa, unajikuta tu unasema tu. Sasa unajikuta labda kile ambalo lile ambalo nilisema linamhusu mtu fulani mkubwa, labda na mansab au umri wake au cheo chake au nafasi yake, ima katika siasa au katika kadha au katika kadha, au maeneo hayo ambayo unasema labda msikitini au mtaani au kadha. Wakati mwingine unaweza kumsema msema babako, wallahu musta'an. Kwa hiyo neno hili linapokuwa linahitajika kusemwa, huwa linasemwa. Na ndio maana hapa shekhe akasema au juhalun, yani wanaopuuza sunna, ima watakuwa ni makhawarij au watakuwa ni wajinga. Kisha akasema au mutaalimun, yani mutaamilimun, mutaalimuna ni watu ambao wanajifanya wana elimu. Hapa mwanga wapo, hapa mwanga wapo, wanajifanya wana elimu, lolote anasimama mbele, kifua mbele, kisha sema maneno mengi. Ya Sheikh, Heshbik, una nini wewe? Si ukae chini utulie kwanza? Wakati mwingine unasema unapitiliza, unapotoka. Wazi? Watu wa aina hii ni wale ambao Sheikh hapa anasema kwamba hutokea hali hii kwa watu ni kupuuza sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au lahum aghradun sayyi'a yuriduna itfa'ahu, itfa'a ad-din shay'an fa shay'a. Au wale ambao wana lengo, wanataka kuizimisha dini kidogo kidogo. Kidogo kidogo. Kuna watu na lengo wametumwa kwamba hii dini lazima izimike. Haiwezekani. Lazima tuipige vita mpaka ife. Huyo mtu akawa anajitahidi kuzima kila kitakachokuja, hata kizuri anakataa, hata cha halali pia anakataa. Yani hata kama kitakuwa ni kile ambacho kimekuja katika aya ya wazi kabisa, anasema hichi kwa sababu umesema wale hakipo. Huyo anataka kuzima dini kidogo kidogo, na huenda malengo yake ni kutaka kwamba abaki yeye yupo juu, na kila kitakachosemwa na yeye ndio kionekane kwamba hicho ndio chenyewe. Haya ni mambo ambayo yanatokea sana kwa watu wenye kuwa na mrengo wa kuifanya sunna ipotee na ionekane kwamba sunna si chochote si lolote. Sasa sisi tunasema fala yu'taddu bi khilafihi. Hatutozingatia zile khilafu zao. Na hili ndio ambayo kila rajulu sunniyu anatakiwa awe hivyo. Mtu yoyote unayemwona anajitahidi kuipiga vita sunna, khilafu yake ya kuikhalifu sunna haizingatiwi. Hata kama awe mkubwa kama msufi. Hawa vijana siku hizi hamkuiona misufi. Hamkuiona misufi. Misufi imevunjwa, imepotea kwa sababu nadhani mikaa au mbao au kadha. Zamani kulikuwa kuna misufi, ikiota makaburini huko haikatwi. Washirikina wanafanya mambo yao huko. Wazi? Lakini siku hizi ile misufi ilikuwa inaogopwa. Watu wameshaikata yote, wameshachoma mikaa, wengine wametengeneza vitanda, mitumbwi na wamegia mafana. Kwa hata uwe mkubwa kama msufi, maadam anta tukhalifu sunna, sawa, sisi hatuzingatii hiyo khilafu yako. Wala tukuogopi. Tunakuambia tu wewe unakhalifu sunna, rudi njoo kwenye sunna tuongoze hili jahazi, na kama hutaki basi sisi hatuzingatii hiyo khilafu yako. Tutakusema pale ambapo unapotakiwa kusema, tutakupa jina lile ambalo linakustahiki, kama jinsi ambavyo hapa shekhe amewataja watu ni kupuuza sunna. Imma khawarij, imma juhalun, imma mutaalimun, imma lahum a'radun sayi'a yuriduna itfa'a ad-din shay'an fa shay'a. Melon naktafi bihadha tuslisi adhana. Naam. Anasema Sheikh Fawzani Allah muhifadhi, wala yunzaru ila kaulihim, bali wala haitoangaliwa kauli yao, bali yukhadhu bisunnati sahihati, bali itachukuliwa sunna iliyokuwa sahihi, sawaan fil furu, sawa sunna hiyo itakuwa inaelezea mambo ya furu', liannaha adillatun dhanniya, sawaan fil furu', sawa itakuwa inaelezea kwenye furu', au fil usul, au itakuwa inaelezea kwenye usul. Na wanaposema furu' hapa kwa maana ya matawi, ai sunna inaelezea masail fiqhiyya, sunna inaelezea masail fiqhiyya, au fil usul, ai sunna inaelezea masail akadiyya, masala za kiitikadi. Pamoja na kwamba katika akida kuna furu', lakini inapokuwa inataja furu' wa usul, furu' wa usul, sisi tunakuwa tunafahamu kwamba ni masala ya kifiqh na masala ya kiakida. Na ikiwa nataja masala ya kiusul peke yake, tunajua ni masala ya kiakida ambayo ndani yake kuna nini? Kuna furu'. Kwa hiyo sunna itakapokuwa imesii kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi ni wajibu kwetu kuipokea na kuifanyia kazi. Kisha akasema Sheikh Fawzani, wala yu'taddu biqaulihi, wala hatutozingatia kauli yao ambayo inayosema siku zote akhbarul ahad, kwamba habari ahadi ambazo tumeelezea, habari ahadi, kama ni habari ambazo hazijafikia daraja ya mutawati, au ni hadithi ambazo hazijafikia daraja za mutawati, kwamba akhbarul ahad la yukhadhu biha fil aqaid, kwamba habari hadithi iliyokuwa katika daraja ya ahadi, imma mashhurun au azizun au gharibun, hizi hazitozingatiwa katika masala ya kiitikadi. Innama yukhadhu biha fil furu'i, Hakika habari hizi zitachukuliwa katika masala za kifikhi, lianna adillatun zanniya, kwa sababu hizi ni dalili za dhana. Yani wanasema kama wanavyosema watu wa bid'a kwamba al-khabaru al-ahad yufidu madha, yufidu adh-dhanni, inafidisha dhana. Sasa habari inayofidisha dhana haiwezi kutufanya kazi katika masala za nini, za kiakida. Wasema kwamba haya ni maneno yasiyokuwa ya sawa sawa. Maneno haya yanasema na watu wa bid'a, miongoni mwa watu hao ni kikundi hichi cha sasa hivi kinaitwa Hizbu Tahrir. Hizbu Tahrir hawa wafuasi wa Nabahani, Taqiyuddin Nabahani, ni watu ambao wanakataa khabarul ahad. Lakini hawa sio wa mwanzo. Watu wa mwanzo kukataza au kukataa kufanya kazi kwa khabarul ahad ni firqatul Mu'tazila, wafuasi wa Wasil ibn Ata na Amr ibn Ubayd, Sheikh al-Mu'tazila. Hawa ndio wa mwanzo ambao walikuja kukataa masala ya khabarul ahad, na lengo la kukataa khabarul ahad ilikuwa ni kukataa baadhi ya hukumu ambazo zinapingana na mu'taqadati zao. Hawa Hizbu Tahrir ambao ni kikundi miongoni mwa vikundi vilivyopo kwa sasa hivi vya bid'a vilivyozuka, ambao vinadai khilafa na wamegana fana haya, wanakataa khabarul ahad. Miongoni mwa mambo ambao wanayapinga pia, ambao wanasema yamekuja kutolewa dalili na khabarul ahad, ni adhabul qabr. Wanasema kwamba adhabul qabr hakuna. Wazi? Hakuna. Kwa nini? Kwa sababu habari zote zilizokuja kuthibitisha habari adhabul qabr, hizo ni ahadan. Na kwa sababu ni ahadan, yufidu dhan. Kisha anasema masala ya adhabul qabr ni masala ya ilmu al-ghaibi. Ni masala ya ilmu al-ghaibi. Masala ya ilmu al-ghaibi mara nyingi linakuwa katika masala ya al-imanu bil-ghaibi wa huwa min al-aqida. Wazi? Ni katika kuimani ghaib, na hiyo ni katika aqida. Kwa maana hiyo hatuwezi tukastadili jambo katika aqida kwa hadithi ahad. Wazi? Na asiyoamini adhabu za kaburi, huyu tunamwita ni kafir. Sawa? Kwa sababu ameshindwa kuamini msingi katika misingi ya al-sunna wal-jamaa. Alif lam mim dhalika al-kitabu la raiba fi hudal lil-muttaqin alladhina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna as-salah. Waumini wa kweli wale ambao wanaamini ghaib, na zimekuja dalili nyingi ambazo zinaweza kufika hata katika daraja ya mutawatir ma'nan. Inaweza kufika hata katika daraja ya mutawatir ma'na, lianna al-mutawatira yanqasimu ila qismain ma'nan wa lafdan. Inaweza kufika katika daraja ya mutawatir ma'na zinazoonyesha kwamba adhabul qabr ni jambo ambalo lililothibiti. Kwa Sheikh Fawzani hapa anasema, wanaosema maneno hayo naqul, sisi tunasema dhanniyatun indakum. Sawa? Khabarul ahadi ni habari inayofidisha dhanna kwenu nyinyi. Ama inda ahli al-iman, ama kwa watu wenye imani, fahia laysat dhanniya, habari hii sio dhanniya. Sawa? Acha nikuulizeni, maneno haya nazima Sheikh Fawzani makali au ya kawaida? Makali, makali hayo ya kawaida sana. Na ukisema ni makali, maana yako umemvunjia heshima Sheikh. Sheikh ni mtu mzima huyo. Ni shekhe mkubwa kisha mtu mzima. Ni mtu sasa hivi anaweza kana miaka 80. Sasa hivi anaweza kana miaka 80, 82 au 81 au 83 hapo. Kwa sababu nakumbuka niko Jamia, umri wa shekhe ni takriban miaka 77. Mimi na takriban tangu nimalize huu ni mwaka wa 7. Kwa nikijumlisha hapo anaweza kana miaka 84. Sheikh Fawzan. Haji kuwa na maneno makali. Hasikuwa maneno makali. Hata kama itakuwa ni maneno makali, maneno makali kwa yule mwenye kuambiwa, kwa sababu siku zote anarekebishwa katika kosa lake, huwa haoni kwamba alikuwa anatakiwa arekebishwe. Watu wazima sisi tunaamini kwamba wazee wanakuwa na maneno ya busara. Maneno ambayo si makali. Isiyokuwa ni maneno ambayo yanafika mahala pake na anarekebisha sehemu yenye ni matatizo. Hivi ndivyo ambavyo tunavyofahamu shuleni na mpaka nyumbani, kwamba watu wazima wana maneno ya busara.
Kwa Sheikh Fawzan anasema nyinyi wenye kusema kwamba habar ahadi fi dhann dhanniyatun indakum, leo mimi nasema hizi habari mnazosema nyinyi za mambo ya bid'a, za mambo ya sunna kwamba hazifai, hazifai kwenu nyinyi, alafu watokee watu wasema yule fulani anatukana. Anatukana vipi? Eh? Ule msikiti umekuwa siku zote una maneno makali. Ah, maneno makali yapi? Na kati sisi maneno yetu ni kufundishana sunna. Hata kama tukisema kwa sauti ndogo, hivyo ndivyo ambavyo tunatakiwa tuseme. Kwa ila mtuambie tusiseme, tuletu tukutende kafanya shughuli zetu. Kwa Sheikh anasema dhanniyatun indakum. Sawa eh? Hivyo mnavyodhani nyinyi ni hivyo kwenu nyinyi. Amma inda ahli iman falaisat dhanniyya. Ama kwa watu wenye imani hii habari sio dhanniyya. Bali ufidu, bali tufidu, bali hiya tufidu liyaqin. Bali khabaru al-ahadi nafidisha yaqini. Maadama tusahhata an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Maadamu tu itakuwa imesihi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, faya tufidu lahi. Itakuwa inafidisha elimu. Walaisat dhanniyya, na wala haifidishi dhanna. Fayukhadhu biha fil aqaidi, itachukuliwa habari ahad katika masala ya kiaqida wal muamalati, na masala ya kifikhi muamalati, wa fi ghairiha, na katika masala mingine yasikuwa haya. Sawa jamaa, hii ilikuwa ni masdari ya pili katika masadir tashri'i ambayo ni sunna. Ama masdari ya tatu katika zile masadir nne, anasema al-masdaru thalith, al-aslu thalith, al-ijma'. Asli ya tatu ni ijma'. Wa daliluhu qawluhu ta'ala, na dalili yake ni kauli yake Mtume Allah tabarak wa ta'ala, wa man yushakiki ar-rasul, yeyote atakayempinga mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa na uongofu, wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini ambao ni masahaba, nuwallihi ma tawalla, tutamuongoza na kukutaka, manuslihi jahannam, na tutamuingiza motoni, kwa saat masira mafikio marejeo mabaya. Wa kauluhu alayhi salatu wassalam, la yajma'u Allahu ummati ala dalala, kwamba Allah hawezi kuongoza umma wangu, Allah hakuwa ni mwenye kuongoza umma wangu katika upotevu. Allah hakuwa ni mwenye kuongoza umma wangu katika upotevu, yani akaukusanya umma wote ukawa umekusanyika katika jambo la upotevu. Habari hizi Mtume sallallahu alayhi wasallam amezikanusha. Fal ijma' al-qawli hujjatun qati'ah, ijma' ya maneno hii ni hoja ya kukata kabisa. Aya ya mwanzo ambayo ni katika surati An-Nisa aya 115, Allah tabaraka taala anasema wa yattabi ghaira sabili almu'minin, na akafuata njia isiyokuwa ya waumini, bi maana ijma, yani ijma ya masahaba. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema la yajma Allahu ummati ala dalala, kwamba ijma, wakakubaliana watu kwa ijma, kisha wakawa wapo katika upotevu. Sisi tumefahamiana vizuri eh? Kisha akasema ijma ya maneno ni hujja qati, ama ijma sukuti, ama ijma ya kunyamanza, kwamba watu wamekubaliana kwa kulinyamazia jambo. Fa innahu hujjatun dhanniya, hii ni hoja ya dhania, ni hoja ya dhana. Liannahu kad yakun hunaka mukhalifun wa lam yatabayyan, kwa sababu inawezekana ikawa watu wamekubaliana kwa kunyamaza, kisha akawepo mtu mwingine ambaye amehalifu ile kauli, lakini akawa labda hakubainika tu, lakini amehalifu, ima hayupo sehemu ile au hakusikia vizuri au hakuelewa, lakini akawa hakubaini. Kwa hiyo inaitwa ijma sukuta, ambayo hujjatuha hujjatun dhanniya. Wazi? Naam. Walakin idha qala alulama kulluhum qawlan wa ajma'u alayha, lakini wanawazuoni wanaposema kauli moja kisha wakakubaliana juu ya kauli hiyo, walam yukhalif fiha hadun, na akawa hakukhalif yeyote katika hao, fa huwa hujjatun qati'ah, hiyo inakuwa ni hoja qati'ah. Ndio maana wanaochoni usuli wakasema kwamba hujjatul ijma' aqwa min hujjatil kitabi wasunna, hujjatul ijma' aqwa min hujjatil kitabi wasunna, kwamba hoja ya ijma' ina nguvu kuliko hoja ya kitabu na nini na sunna.
Kwa nini?
Kwa sababu katika aya na katika sunna kuna baadhi ya aya na kuna baadhi ya sunna hoja zake dhaniyatu dilala qatiyatu thubut. Dhaniyatu dilala qatiyatu thubut. Kwamba kule kudhibiti imethibiti kweli qat'an ndani ya kitabu hii ni aya. Lakini istidlali tunaoipata kwenye aya ile thani ikapatikana aya moja, hawa wanasema maana hii na hawa wanasema maana hii, maana kalimatul qur alqur, baadhi wanasema at-tahara au at-tuhur, wengine wanasema nini al-hayd. Sawa, hapa tunaona neno hili katika thubut, lakini katika istidlal dhania, ambapo katika jihatul istidlal katika ijma, jihatul istidlal katika ijma inakuwa ni qat'iyya, wa khasatan idha kana al-ijma ijma qawli wa laysa ijma'an. Fahimu ya jamaa, hasa itakapokuwa ijma ya maneno na sio ijma ya nini ya dhanni na sio ijma ya sukuti, ambayo ijma ya sukuti inakuwa ni ijma dhania tu adilal, kama jinsi ambavyo alivyosema hapa Sheikh. Wazi? Hii ni asli ya tatu. Al-aslu rabia al-qiyas. Al-aslu rabia al-qiyas. Wa huwa ilhaqu al-far'i bil-asli fi al-hukmi bi-illatin tajma'u baynaha au baynahuma. Qiyasi ni pia ni miongoni mwa asli au masadir, masdar min masadiri at-tashri'. Ya nne. Tumeanza na kitab, tufuata sunna, tufuata ijma, kisha tunamalizia na nini? Na qiyas. Hizi ambazo wamekubaliana wanawachuoni. Nini maana ya qiyas? Al-qiyasu huwa ilhaqul far'i bil asli. Qiyasi ni kuunganisha au ni kuunga asili na tawi. Sawa? Au kuungana tawi na asili katika hukumu. Kuungana asili na tawi au tawi na asili katika hukumu. Li'illatin tajma'u bainahuma, kwa illa ambayo inakusanya kati ya vitu hivyo viwili. Masala wallahi nahitaji ufafanuzi mkuu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema adh-dhahabu bidh-dhahab wal-fiddatu bil-fidda wat-tamru bit-tamr wal-birru bil-birr. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فإن اختلفت الأصناف فبما كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هي ني عمدة ني حديث عمدة ني ngome au nguzo katika nguzo za asnafu ribawiyat. Unapokuwa unataja vile vitu ambavyo ndani yake vinaingia nini riba. Hakuna hadithi iliyokuja kutaja vitu zaidi ya hivi vitu sita: dhahabu, fedha, bur, sha'ir, tam na milh. Yaani chumvi. Vinapokuwa vinauzwa vitu hivi kimoja kwa kimoja, yani dhahabu kwa dhahabu, ni lazima tuuze sawa kwa sawa, mfano kwa mfano. Fedha kwa fedha, sawa kwa sawa, mfano kwa mfano. Bur kwa bur, sawa kwa sawa, mfano kwa mfano. Sha'ir kwa sha'ir, sawa kwa sawa, mfano kwa mfano. Chumvi kwa chumvi, sawa kwa sawa, mfano kwa mfano. Tende kwa tende, sawa kwa sawa, mfano kwa mfano. Ikitofautiana kimoja na kimoja, useni mtakavyo. Yani fedha kwa dhahabu, tende kwa bur, sha'ir kwa milh, useni mtakavyo. Idha kana yadan biyadin, itakapokuwa mkono kwa mkono. Sasa tumekuja kuona nini? Mchele nao unaingia katika riba. Tumeelewa? Fedha ile ilikuwa inakusudiwa kule ni fedha hii ya madini. Lakini leo shilingi inaingia katika riba, dola inaingia katika riba, riali inaingia katika riba. Kwa nini? Naam. Kwa sababu tunakutanisha far ambayo ni huo mchele. Tunaikutanisha, tunaiunganisha na nini? Eh? Na asli ambayo ni nini? Labda ni ngano. Sawa? Kipi kinachotufanya sisi tukutanishe hivi vitu viwili? Illa sababu. Illa ambayo ni sababu.
Sababu iko wapi? Naam, tunatafuta ni kitu gani kilichosababisha ngano iingie katika ribawiyati. Nakuta wanawachuoni wanatuambia ngano ni chakula, kadhalika ngano inapimwa kwa kilo. Kwa hiyo mchele ni chakula, mchele unapimwa kwa kilo. Kwa sababu hivi vinachangia ila, kwa hiyo mchele ambao ni fara itaungana na nini? Na ngano ambayo ni asli katika hukumu ya riba. Kutasema mchele ni katika ribawiyati kama vile ngano ilikuwa katika nini? Katika ribawiyati. Wakisa ala azali katakuna ala. Kisia katika mengine mfano haya utakuwa mwana wachuoni mzuri. Kwa nasema huwa ilhaku alfar bil asli fil hukumi li illatin tajma bainahuma. Ni kuunganisha tawi na asili kwa sababu ya ile ila inayokusanya kati ya hayo mawili, hivyo viwili, tawi na asili. Asili ni kile kilichotajwa katika dalili, na tawi ni kile ambacho hakikutajwa katika dalili lakini vinafanana. Allah Mtume SAW akataja tu kile kwa sababu huenda kilikuwa wakati huo, lakini hiki hakikuwa wakati huo, kitaingia katika hukumu yake kwa sababu ya kuchangia nini? Illa hey, illa tu mushtarak. Na kisha akasema wama yusammunahu qiyasul illa, sawa qiyas na kile wanachokiita kwamba ndio kiasi cha illa, en kiasi cha sababu au kipimo cha sababu. Wakad qala bihi jumhur ahli alilm hii kaulihi ya kwamba qiyasun huwa aslu min usuli madha ash-sharia. Kauli hii wameisema wanawazuoni, jumhuri ya wanawazuoni anasema Shafi ndio kauli pia ya Abu Hanifa, ndio kauli pia ya Ahmad ibn Hanbal katika kauli na kadhalika, ndio kauli pia ya Malik na kauli ya wanawachuoni wengine. Walio khalif kauli hii ni al-Dhahiriya wa kaulu min al-Hanabila, kauli katika baadhi ya wanachuoni wachache katika Hanabila na kauli katika madhhabu ya Dhahiriya, ndio walio kauli walio khalif kwamba qiyas si aslu min usuli ash-sharia. Amma jumhur wao wamesema kwamba al-qiyas aslu min usuli sharia, na ni kweli kwa sababu ukiondoa kiasi utakuwa umeua ahkamu nyingi sana za kisheria kama vile hii ambayo niliyotolea mfano, lakini na mifano ipo mingi. Tuko pamoja eh? Naam. Asema ankara al-dhahiriya wa ba'd al-hanabila, wamepinga hili dhahiriya na baadhi ya mahanabila. Wa huwa ma yusammunahu asema wa tawaif qalilatu min ahli al-ilm, na kundi dogo katika wanawazuoni. Walakin na jumhur al-ulama, lakini jumhuri ya wanawachuoni ala al-qawli bil qiyas, wao kauli yao ni kwamba kiasi yafanya kazi. Huwa dalilun sahih, na ni dalili sahihi. Idha tawaffarat shurutuhu al-madhkura, pale zitakapokuwa zimepatikana sharti zake zilizotajwa na wanawachuoni fi kutubil usul, katika vitabu vya wanawachuoni wa usul, katika vitabu vya wanawachuoni wa usul. Tabaka idda tawsul, baada ya hizo misingi minne zinabaki misingi mingi, ambapo baadhi ya wanawachuoni wametaja imefika mpaka minane na kuendelea. Mithl qawlu sahabi, qawlu sahabi kwamba neno la sahaba, sahaba akisema neno, hilo neno linakuwa ni masdar min masadir at-tashri', sawa. Na anasema wanachuoni masadara min as-sahabati imma an yakuna haqqan fi dhatihi wa imma an yakuna sadara an ta'wili la yu'abuna fi, kwamba kilicho toka kwa sahaba ima kitakuwa ni haki chenyewe au kitakuwa kimetokana na tafsiri kutoka kwa maneno ya Mtume sallam ambao hawatii kasoro katika tafsiri hiyo. Wengine wakasema amal ahli al-Madina, amal ahli al-Madina, matendo ya watu wa Madina, matendo ya watu wa Madina wamerithishana kutoka kwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, kwa masahaba, kwa matabiin, kwa atba' tabiin, kwa atba' tabiin, kwa atba' tabiin mpaka katika zama hizi. Kwa kikiwa ni kitendo kinasibishwa na watu wa Madina, basi kitendo hicho kitakuwa ni masdar. Na kauli hii wameifanyia kazi sana al-Malikiyya, wanawachuoni katika madhehebu ya Malikia katika baadhi ya masali za kifiqh. Kadhalika saddu dharia au saddu dharia, Sadd dharai pia baadhi ya wanachuoni wameingiza katika masdar masadir at-tashri'. Na hapa muallif rahimahullah ta'ala alitoa mfano tu wa al-istishab. Al-istishab. Sawa? Kwamba istishab, istishabul asl. Istishab al-asl. Nini maana istishabul asl? Istishabul asl huwa al-hukmu bi thubuti al-amr au nafi. Ni kuhukumu kudhibiti kwa jambo au kutokudhibiti kwa jambo, fi zamani al-hadir, katika zama za sasa, au al-mustaqbal, au katika zama zinazokuja, binan ala thubutihi, kwa kujengea kule kudhibiti kwa hilo jambo au adamihi, au kutokudhibiti kwa hilo jambo, fi az-zamani al-madi, katika zama zilizotangulia. Istishab al-asl. Kwa linakuja jambo, wewe unaliunganisha na msingi uliotangulia, kwamba kwa sababu jambo hili lilipatikana wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mfano wake likipatikana katika zama zitakazokuja huko mbele, jambo hili litakuwa linafanywa kazi. Jambo hili litakuwa linafanywa kazi. Nasema hadhi umuru niftalafa fiha. Hizi haya ni mambo ambayo wanaochora wametofautiana, wal khilafu fiha qawiyun, na khilafu ndani yake ni yenye nguvu. Amma al-khilafu fi al-qiyas fa huwa khilafun da'if. Amma khilafu ya kwamba qiyasi ni katika asli au sio katika asli, ni khilafu da'if. Wal jumhur ala al-ihtijaj bil qiyas, na jumhur wao kauli yao wamekubaliana kuifanyia hujja au kuitilia hujja qiyas. Walakin al-imam Ahmad, lakini Imam Ahmad yaqul al-qiyas yuzhibu ilayhi inda ad-darura au yuzhabu ilayhi inda ad-darura. Kwa qiyasi watu watakwenda kwenye kiasi pale ambapo tutakapokuwa tumepatwa na dharura, imana zimekosekana dalili zote hizo za kisheria, hapo ndio tutakwenda kwenye kiasi. Mithlul maita, mfano wa mzoga. Yani Imam Ahmad akahesabu kwamba dalili ya kiasi ni kama vile mzoga, mtu anakula baada ya kuwa amedharurika. Haithu yudhhabu ilaiha inda ad-darura, kwa namna kiasi ita watu wataifuata kiasi hiyo wakati wa dharura. Fa idha wujida an-nas fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam fala hajata ila al-qiyas. Kipatika dalili kwenye kitabu cha Allah au sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna haja ya kwenda kwenye qiyas. Fa illam yujad yudhhabu ila al-qiyas min babi ad-darura, watu watakwenda kwenye qiyas kwa mlango wa dharura. Naktafi bihadha. Subhanakallahu wa bihamdika.